Juan Gorritia zia, Peter Panen txanoa bizarra zuria, uin bakoitzean ezberdina galtzerdia, zurgin trebexe lebre maitagarria, esnatzen da oilarraren jukurukuaz, mendian nintzo da zuaitzekin euskaraz, txoriekin bertxotan errimak askaraz, ardiak behe, behe, barreak gara.
Bihotzak sentitu, burua pentsatu, bi eskuak egin sentitu pentsatu eki. Bihotzak sentitu, burua pentsatu, bi eskuak egin elkarreki.
Siestaren ostean tailerrean lanean, zerra zirri zarra zurarekin jolasean, arkatza belarrian brotxa eskuetan, ihi eta uhu xaguekin dantzan. Bopopopopopu zure motoan poliki, lalala eskolara bastatuz kantari, apatxkorroan aurrekin kontu kontari, biar ere arren goriti etorri.
Bihotza sentitu, burua pentsatu, bi eskuek egin sentitu pentsatu ekin. Bihotza sentitu.
Asko dira 25 urteotan bidean egin dituzten lagunak, gurpildun aulki bati lotuta, baina dituen mugetaz apenas gogoratzen den Eugeni eta bere bizipoza, gaixotasun baten ondorioz ia bi urte hitzik egin gabe igaro eta bapatean takolo ahoskatu zuen Julen mutikoa, minbizia zuen Ane Pirata, zuen orain lau bat urte eramanzuelako gaixotasunak 17 urteko neskatoa, Alicia eta Zura Aranjuezeko espetxean daudela, etxean, bitartean, haiekin noiz elkartuko egun handiaren zain, privilegiatu sentitzen diren Iñaki eta Hortzadar, Xaguek bere etxean eskulturak egiten dituzten Juan Gorriti, jubilatu bai, baina erretiratu ezten Txapas, ikasiko ilusio fabrikatzaileak, bueno, zerrenda luzea da, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek alboan dituzten lagunena, eta hein handi batean, idazleak dion bezala, euren koloreak, eurak direna, bidean egin dituzten lagunek emandako koloren emaitza da. Amagoia Mujika Telleriak ba idatzi du Pirritx, Porrotx eta Marimototx sentitu pentsatuekin liburua, paiazoen 25 urtetako ibilbidea laburbiltzen duen liburua. Amagoia Mujika dagoeneko ahots ezaguna gure saioan, egun honetan ongi etorri Amagoia.
Kaixo, egun on.
Bueno, ta Iora Zulaika Laister iritsiko da. Iora bezala akaso ezain ezaguna, baina Pirritx bezala Euskal Herriko etxe gehienetan ezaguna dena, hortan zalantzarik ez dugu. Laister momentu batetik bestera iritsiko da eta agurtuko dugu. Bien bitartean hasiko gara idazlearekin, Amagoia Zurekin, liburu honen inguruan hizketan, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen 25 urtetako ibilbidearen kontakizuna egin duen liburua kalean da. Pasaden asteburuan aurkeztu zenuten lagunez inguratuta, zer moduz joantzen aurkezpena? Gustora geratu zara lanarekin, liburuarekin?
Ba, egia esan oso gustora gelditu naiz. Abiatu ginenean bidean, abentura honetan, ez genekin oso ondo nora iritsiko ginen, ez? Nolabait bidean egindako liburu bat da, edo bidean ikusi dugu nola antolatu hainbeste bizipen, hainbeste kontakizun, hainbeste lagun, ez zan erresa. Ez zan erresa, ze 25 urte liburu baten sartzen nahiko lan. Baina egia esan, bukaeran, bueno, ikusi genuen bideak lagunen bitartez izan zitekela, edo pasadizoetatik abiatu eta usnarketara eginez, eta oso gustora gelditu gea liburuarekin. Eta ekitaldiarekin, ba, oso pozik, oso ekitaldi polita izan zen, oso etxekoa, oso famili girokoa, eta ba egon zen oso taupada berezia, ez, antzegon jendearen artean, ez, ez dakit. Oso unkigarria eta oso liburuarekin bat zetorren emanaldi bat. Txikia, xumea, baino emozioz beteta eta liburuarenik hola esango nuke ez dala, ez? Pretensio handirik gabekoa da mundu ikuskera txiki bat, baina era berean handia dana jaso nahi duen liburu bada eta emana, eta bueno, aurkezpen txori lasarten egin genuna, ba era bat liburuaren arimarekin, ez?
Uh-huh. Esango dugu malkoari eutxi gabe liburua irakurtza oso zaila dela, eh? Aurreratuko dugu.
Hoi jende askok esan dit, bueno, nire ez dut etzan asmoa liburu triste bat egitea eta ez dut uste tristea danik. Liburu alaia da, baina baditu pasarte batzuk oso unkigarriak dianak. Baina, bueno, nik ingurukoi esaten diet, ez? Erresa izan da, ez da fikzioa, egia da, hor kontatzen den dena egia da. Eta pasarte horiek denak benetan gertatu dira, ez? Pailasoak dira emozioa umei lotu askotan, eta umeak dira, ba, hori, transparenteak, egitakoak, eta esaten dute, pentsatzen dutena, inungo galbaeri gabe. Eta orduan, horretatik ikasi dute pailasoek, eta nik ere, bidean, eta pailasoen lagunek ere badakite hori, orduan da oso liburu transparentea zentzu hortan, ez? Eta negarrein behar bada, ba negarrein behar da, eta parrein behar bada, ba parrein behar da, ez? Mugari gabe, ze sentimenduak ez dialotu behar, edo hori da pixka bat, mezua edo, esango benuke.
Amaoiazuk pailazuekin euren saioetara bidean, furgonetan jasotako ausnarketak, sentimenduak, impresioak, historiak kontatzen dira liburu honetan, beraiekin batera egindako bidariaren emaitza da nolabait. Bertan diozu jazten, erantzten ikusi dituzula pailazuak, parrez, negarrez, isilik, kantuan, nekatuta, gaixo, alai. Kapitulo hainbat, abentura bat, baina gehiago, bidaia aberasgarria izan da zuretzat ere pertsonalki.
Neretzako oso bidaia polita izan da, ez? Oso benetakoa, eta niko aurkezpenean komentatzen nun, ez? Holtza gainean ikusten dana oso polita da, baina hori bezain polita edo politagoa da ikuste ez dana, ez? Ta nik ikusi dut hori, beste gainontzekoek ikusten ez dutena, ez? Ba, pailazoak jazten da erazten, pailazoak nekatuta, pailazoak batzutan kezkatuta, edo ilusionatuta proiektu batekin, eta netzako oso bidaia polita izan da. Oso asko ikasi dut benetan.
Uhum. Irakaspen bat horrela nabarmenduko zenukena bidaia honetatik, liburu honetatik atera duzuna, lanketa honetatik?
Ba, arazoak ez diala askotan guk egunerokoan topatzen ditugun traba txiki hoiek. Arazoak benetan edo penak benetan diala, ba, jende askok dituenak eguneroko bizitzan, ba, ez dakit, aurra etxeko altxor txikia gaixo dagolako momentu batean, edo betirako dagolako gurpil aulki bati lotuta, ez? Orduan ikusten dezunean jende horrek egunero irria jazten duela kalera ateratzeko, etxea jutezea eta esatezu, eta ni nolean naiteke kezkatua nire tontakeriekin, ez? Orduan asko erlatibizatzen, eta bizitzaren lezio txiki handi horiekin asko ikasten da, ez? Eta gero zure buruari neurria jartzen diozu.
Agurtuko dugu aiora, etorri zaigu aiora Zulaika Pirritxu bezala ezagunagoa, Euskal Herriko etxe askotan egun honetan ongi etorri aiora.
Kaixo, eskerrik asko.
Kutxi denoi, eh?
Bueno, hemen txai eriginen sentitu pentsatu egin ekin liburuaren inguruan Amagoiak aurkezpen bat egin digu, nola joan zen asteburuko aurkezpen ura, pixka bat liburuak zer jasotzen duen, beraz zei jaso duen zuekin egindako bidai honetan guztian. Pixka bat zure paperera sartua zaiora, 11 urterekin esan zenio naizpari, orduko Takolo Pirritxu eta Porrotxu ikusten ari zinela, oker ez banaiz, Lasarte Oriako Euskararen maratoian, Kaikua eta Bakeroak soinean da txistua eskuan, bai. Nik handitan paiazoa izan nahi dut, esan zenion argi eta argi aizpari, zer ikusi zenian paiazoa, eizerk erakarri zintuen?
Ba, egia esan, buruan badut argazki bat, ba, Takolok gitarra eskuan du, eta Porrotx eta Pirritxu haien soineko luze marradunekin eta saltoka, batak bomboa eta besteak txindatekin, eta ez dakit, lehenengo momentutik erakarri nindun, eta jo, ba hori pentsatu nun, ez? Nik haunditan hori egin nahi dut, ez? Eta gero, ba, pixka jarraitzen duzu bidean aurrera, beti ba ikastolan hasita, ba, beti ba euskararekiko sensibilitate berezi batekin, eta errigintzan txertatuta, baina, bueno, gia esan ikasketekin eta aurrera jarraitu nuen, eta, bueno, pixka bat berriro sorpresaz itzuli nintzen ba, mundu horretara, ez? Mm-hmm. Mundu honetara.
Mm-hmm. Ba, izu arte ederrak ikasten ari zinen, artean, kanpora joateko aukera atera zitzaizun, bai. Erasmus bakarekin, baina ura atzean utzi, eta paiazoekin lanean astea erabaki zenuen, bai. Liburu handiozu kuadroak pintatzetik zure aurpegia pintatzera pasa zinela.
Bai.
Eta bueno, aiora nolabait, Pirritx eta aiora desberdinak direla ere badiozu, naiz eta aiorak bizitzen ditunak eragina izan Pirritxengan, eta alderantziz, edozein kasutan Pirritx beti dagola aiora baino pausu bat aurrerago ere badiozu.
Bai, Pirritxek erakusten dio aiorari libreago izaten. Bai, eta bueno, egunerokotasunetik atera eta haratago begiratu arazten dio aiorari, eta oso aberasgarria da, eta egunero jaikitzen naizenean esaten dut, jo bat, ze ondo, ez? Benetan hau izango zen nere destinua, ez? Honetara etorri naiz, eta pozik gaude, bai.
Amagoia, liburu idatzi ostean ez dakit kazetaritza gutzi eta paiazo esartzeko tentazioa jarri ote zaizun.
Ba, egia esan ez. Hori ere, pixkat ere sentitu egin behar da, edo eduki behar da. Nik ezagutu dituta Aiora, Mertxe eta Jose Mari, ez, sudur gorriri gabe, mm-hmm. eta oso jende berezia da. Konturatzen naiz, edozeinek ere ezin dula paiazo izan, hauek dian moduan, ez, egitako modu horretan, ez. Orduan, bueno, ez dain erresa, berezkotik asko daukate, eta hortan ere asko ikasi dut. Asko erakutsi diate Pirritx, Porrotx eta Marimok, baino Aiorak, Mertxek eta Jose Marik beste hainbeste ez. Oso sensibilitate berezia duen jendea da, jendeari begietara begiratzen diona, garrantzia ematen diena igual hain modan ez dauden gauza askori gaur egun, kasta bereziko jendea da, edo zeinek ezin du izan, eta nik, ba, naiz da kasta hortatik asko hartu deten horien esan behar dut. Baina, ez, ni abilagoa naiz, oraingoz, behaiek kontatutakoak jasotzen.
Liburu honetan hitz egiten dugu, ba, errigintzaz, ez? Irrigintzaz ere hitz egiten dugu, eta Amagoia orain ari da, pixka bat, arrogintzaz, ez? Eta sudurrez ezik masareak ere gorrituko izkigu, hola, lorea gozatzen jarraitzen badu.
Oso gaizki daramate hori, Neri asko kostatu zait, parra egiten dugu orain, ez? Baina, beraiei buruzko liburu bat egin behar genula, eta asko ez hitz egiteko beraiei buruz. Esan dugu, bueno, ba, nahiko zaila, ez zuei buruz da. Claro, beraien lagunei galdetu, eta denak zian hitz politak, eta goxoak, eta gehiegi ezote zan, ez dakit nahi zuten beraien etxaiei galdetzea beraiei buruz, ez? Orduan, hori izan ditugu momentu batzuk, ez? Politak, bai. Aiora, parra bai. Egin dugu,
eta... ala esaten dugu, ez? Ba, oso gozoak erala, oso mermelada, baino ez genuen azukre extra hori gehiegi.
Sarreran ere aipatzen du Amagoiak, eh? Bazekien kritikari ere jasoko zuela eta aurreratu da. Mermelada dosia ondi xamarra ez dute duen liburuak.
Bai, eta kendu indiogu, pixka bat kendu diogu. Ni gogoratzen ez, lehenengo frogak edo eraman genietunean elkarrera, ez? Ba, antxinek gure editoreak esatez zigula, eske tripa gehiegi dago. Eta nik esaten nion, zaila dala, paiasoak oso tripa dia, ez oso emozioa, nik esaten de tripan daukagula memoria, ez buruan daukagu memoria igual gordetzen dituna datak, eta halako egunetan hemen nengon, edo hau, hola. Eta tripa gordetzen ditu besteak, ez emozioak, eta paiasoak emozioa dira, orduan zaila da kentzeak, egin xamurtu deu, ez da gure asmoa izan, ez? Baina, bueno, bakit negarrasko egiten dula jendeak,
Zuen gaur egungo lana ulertzeko Aiora, ze lagun egin dituzuen, topatu dituzuen bidean jakitea, interesgarria dela iruditzen zait, zuen lagun batzuk ezagutzen saiatuko gara, bai. Denbora askorik ere zaukagu, baino batzu behintzat. Bai. Zenbait izen botako dizkizu esegidan, zuen laguna guztiak, eta huen izenak esan da burura zerratu horkizuen kontatzea eskatuko dizut. Esaterako, Ane Pirata, esan da?
Bueno, ba, bera izan zen, bere magiarekin jakin dugu ba bizitza, beak erakutsi zigun, bizitza ez zela urteak betetzea, bizitza zela abenturak bizitzea. Eta tristurak eta pozak elkarrekin partekatuta askoz goxoagoak direla, askoz sakonagoak direla, eta umorea dela munduan denik botikarik eraginkorrena.
Uhum. Esango dugu minbizia zuela Anek,
bai.
17 urterekin hiltzen.
Bai, guk 13ekin ezagutu genuen eta gu ospitalera pailasorena egitera joan eta behin baino gehiagotan suertatu zitzaigun beran egotea, ez da berak alaitzen gintuen gu, ez? Eta berak venga, abestuko dugu maite zaitut, eta ohetik altxa, bere zea odi guztiekin, eta bere zea guztiekin, eta elkarrekin abesten eta dantzatzen genuen maite zaitut, ez? Eta bai, ba distira berezia zuen neska zen, eta Ane Pirata, eta hortik pertsonai bat ere sortu dugu, eta pixka bat da elkartasunaren ikur, ez? Baita ere indarraren eta elkartasunaren ikurra.
Mm-hmm. Aipagarria hainbat elkarterekin egiten duzuen lana, tartean Aspanogi esango dugu,
bai.
Minbizia duten aurren guraso elkartea,
bai.
Horiekin egin duzuen lanketa, eta hortik, ba, Marimototxen papera baita ere, minbiziarekin lotuta eta
bai.
Landu duzuena.
Bai, askotan minbiziari aurre egiteko botikek hilea erorrarazten dute, eta gure saio batean Marimototxi mototxak erori zitzaizkion, ez? Eta beti diogu mugarri izan zela gai hori, ez da gai erresa minbizia, eta ez da gai erresa aur minbizia. Eta horrek dakarren guztiarekin, baina bueno, aholkulari izan genituen aurren familiak, aurrak beraiek, mediku taldea, irakasleak, eta bueno, hortik ere irakaspen positibo bat egiten eta itxaropenez betetako mezuak ematen saiatu izan gara, eta bueno, lanketa horrek balio badu gaur egun etxean edo ikasgelan edo inguruan minbizia duen norbaiti laguntzeko, zer hobez.
Mm-hmm. Beste izan bat botako dut, Juan Gorriti.
Gorriti da, Gorritik eta Txarok bere bidaide denak erakutsi ziguten nola egiten zuten lan, ez? Bihotza, burua, eskuak sentitu pentsatuekin. Eta konturatu ginen guk ere alaxe egiten genula, eta lema hura geure egin dugu, ez? Eta beti zabalik daude beraien etxeko ate magikoak, eta Gorritirenera joatea da ipuin batian sartzea bezala, ez? Eta bueno, asko maite dugun ume handia eta artista handia da Gorriti.
Izen asko egia san, hemen zerrendatuta ditugunak, Amagoia, zuri galdetuko dizut esaterako Porrotx.
Porrotx da bizi dagoen terremoto txiki bat bezala, beti idea berriak dituena, ilusio handiarekin bizi dana. Errigintza, euskera, bere bizitzan zutabe handi bat dena. Eta Porrotxekin ni harritzen naiz beti dabil proiektu mordo bat burua, baina Porrotxek esate bau, hau iningo deu, bihar edo etzi, baina seguraski iningo du, ez? Da oso, ez da, oso amestia da, baina gero ametsak egi bihurtzen ditu.
Euskararen nazioarteko guna da gaur, eta Mertxek, Marimototxen papera egiten duen Mertxek, berak dio, euskaraz amestu nuen eguna, horrela gogoratzen du, paiazoekin hasi, eta aurrerako, bueno, sentsazioak horrela barne biltzen ditu. Mertxe, aiora, Mertxe esan da?
Mertxe da, gure taldean, oso garrantzitsua, ez? Ze guretzat euskeraz amestearena natural dugunok, natural sentitzen dugu, ez? Baino berak barneratu behar izan zuen zeharo erdal giro batetik dator eta kasik adinez heldu egin zen arte etzen ohartu non bizi zen, zein gurutan eta euskara existitzen zela, euskal kultura pixka bat hori guztia deskubritu zuen. Eta gaur egun altxor hori gurekin konpartitzen egotea, gainera oso alaia da, oso jolastia, adibidez, asko ematen dio pertsonaiari beretik, ez? Eta oso aberasgarria da. Mm-hmm. Bai, oso emakume, jatorra, irudimentsua, azkarra, eta lankide, eta bidaide oso... ba ona.
Mm-hmm. Perretx Porrotx eta Marimototx gaur bertan oltzaga.
Bai.
Agenda bete-betea. Garai hauetan, asteburuan beken izan zarete, 9.000 lagun gerturatu dira zuenera. Euskaldunak bakarrik ez ziren izango bertan, pentsatzen dut, ez? Oltzaren gainetik aniztasuna ikusten duzu zuek?
Bai. Pozarren gaude, ez? Bada momentu bat, azken ikuskizunean, estralurtar bat etortzen dena, eta Porrotxek gaizki ulertu eta estremaduratarra dela uste du. Baina konturatuko gara, ui zeharraroa den, ez? Eta bere hizkuntza zeharraroa den, eta berak esaten digu, barneratuko du gure hizkuntza eta ze polita, eta abestuko dugu, euskarazuk, zergatik, ez? Eta ikustea, saio bakoitzean 4.500 pertsona hori kantatzen edo hori laran-lara abesten, ez? Eta gure artean hori genion, ez? Jo, zenbatek ez dute euskara jakingo, baino hor daude gure unibertsora gerturatzen ari dira eta bueno, pixkanaka egingo dugu aurrera, ez?
Mm-hmm. Amagoia zu askotan egongo zinen iskin batetik begira, paiazoei begira eta paiazoen aurrekoei, aurrei, gurasoei begira, garrantzitsua oltza gainean egiten duten lana, baina bereizgarria oso ere oltzatik jeitsi eta saioa amaitzean aurrengana eta gurasoengana nola jaisten diren musuak banatzera. Zer ikusi duzu momentu hietan?
Oso, netzako oso momentu polita da. Behaientzat ere oso garrantzitsua da. Ez dakit, jende gutxi egongo da olako mimoz zaintzen duna momentu hori, ez? Eta beraiek ikuskizunari aina garrantzi ematen diote ondoren aurrez aurre ume hoiek hartu, egon, garrantzitsuak direla sentituarazi eta netzako da gozamena hori begiratzea, ez? Norbaitek idatzizun dala artisauaren lanaren antzekoa, ez? Bana eskuz, mimoz egiten dan lana eta hoxe erabat ados nago, ez? Gainera bakoitzak bere nortasunetik egiten du, liburuan ere aipatzen dut eta da oso polita, ez? Ze Porrotx juten da, bere Porrotx bezala, ez? Hondikote, kopia, fotokopia, gurasoi esaten die, parra egin arazten die gurasoei, umeak batzutan ikaratu ere egiten ditu, baina hori ere hola da, ez? Mertxe abentura lagunen gana bezala gerturatzen da, parez parez, zuaitzetara igotzeko gonbite egingo balie bezala, eta Iora, Pirritx, juten da, xuabe, nik asko gustatzen zait Pirritxek nola multzoan dagon umea hartzen du, eta gelditzen du denbora, iskanbila, eta sinistarantzen dio umeari momentu hortan, bakarrik bea eta Pirritx bakarrik daudela, ez? Oso momentu polita da. Eta ez dute utxe egiten, berdin da, nekatuak egon, katarruarekin egon, asko kostatzen zaie aldageletaraino iristea. Eta beti iristen dira, irribarre zabal batekin, eta hori esan dezaket, egon naizelako askotanan, eta etortzen dira, vitaminaz eta kargatuta etortzen dira, oso polita da momentua. Eta gero ikustean nola iristen dian aldagelara, ze pozik eta ze arro egin dutenarekin. Eske
oso esker honekoa da gure lana, eta oltza gainean amaitu, eta egun hobeak edo okerragoak izango dira, oltza gainean, eta saio bat ez da bestearen berdina, baina bera jetxi. Eta aur horrek eta askotan gurasoek ere, ez, daukaten zea maitasun hori, zea zure baitan jasotzea da pasada bat eta horretara ez dela sekula ohitzen. ez? Eta bai esan nahi nuke, jo, liburua idazteko izan duen pazientzia aitortu behar diogula amagoiari, ze hainbat gora bera. Boa, ez da erresa izan, ez? Emaitzarekin oso kontent gaude eta bai diogun bezala gure ametxei musika jartzen diena Xabier Zabala dela, gure argazki, gure irudien argazkiak, gure ametxen argazkiak ateratzen dituen askotan Jon Urbe dela, gure imaginei, gure iruditerian hor dago Isa Fernandez. Jo, benetan gure ametsak idatzi dituena amagoia da, ez? Arro gaude egin duen lanangatik.
Sentimendu, momentu, kolore hainbat biltzen dira liburu honetan, Pirritx, Porrotx eta Marimototx, sentitu pentsatuekin liburuan, esan dugun bezala asteburuan aurkeztu berria, eta nahi izatera, hortxe ia, eskuratzeko
esan, hemen da, hemen dela, guk esaten dugu, ez gera kantariak, ez gera aktoreak, ez gera ezertik ez onenak, ez trebeenak, ez abilenak, baino arrakasta, gure arrakastatxoa badugu, hemen dago klabea, liburu honetan dago pixka bat gure jardunaren muina, ez? Gure sekretu guztiak hor daude.
Aiora Zulaika eta Magoia Mujika, eskerrik asko eta zorte onda segi fin lanean.
Zuei
eskerrik asko.
Ondo izan.
Son las 11:30.